Campus FM presenta Storia Oġġett, e produzzjoni u presentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Borda Livia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti di terra, mare, dell'aria.
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nilqgħu l-semija ta' Campus FM għal Storja Oġġett ma' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Kif tafu, aħna konna mistieden ma' min nitkellmu fuq suġġetti varjati u llum bipjaċir nilqgħu lil Franco Davis. Franco kwalifika bħala fizjoterapista fl-2001 u interessat u attiv fl-arti marzjali speċjalment fil-Historical European Martial Arts, fejn ilu segretarju tal-Malta Historical Fencing Association mill-bidu tagħha fl-2007. Serva wkoll bħala segretarju għal Malta University Historical Society u l-interessi storiċi tiegħu waslu sabiex segwa Master in Hospital Air Studies fej gradba fl-2014 u wettaq riċerka dwar xwabel li kienu jintużaw minn membri tal-Ordni ta' San Juan. U akkopera u pubblika numru ta' artikli dwar dan is-suġġett u fil-futur qarib għandu joħroġ il-ktieb tiegħu li kien ibbażat fuq it-teżi li għamel għal Masters in Hospital Air Studies. Ma Franco nku san kunna nitkellmu appuntu dwar xwabel varjati, mod partikolari dwar dak li bl-Ingliż jissejjaħ jew jissejħu wall hangers, jiġifieri xwabel li jkunu qed jintużaw għal għanijiet dekorattivi l-aktar f'djar privati, però anke f'każ ta' ċertu mużewijiet. Mela Franco merba, grazzi tal-li oġbok tkun magħna llum. Ma nibdew bil-nsaqsuk għaliex għażil li titkellem dwar dawn il-wall hangers, dawn ix-xwabel li qegħdin mal-ħitan ta' djar Maltin.
L-ewwel grazzi. Għażil dan is-suġġett għax huwa diffiċli biex tiktbu ġo artiklu jisu xi ħaġa li dak li jkun meta jkun storiku jiltaqa' magħha fl-ambjent ta' interess tiegħu. U jinkemmel darba jċempilli xi ħadd, kollega jew ħabib, isma' x'rajt dix-xabla, jew irrid dix-xabla, jew irrid il-biċċa ħaddit kera. Mdendla fid-dar tan-nannu. Ekku, ekku, u dik il-biċċa ħaddit kera kienet vera bellezza, issa ngħidilku. Tista' tgħidi x'inhi? Ekku, insomma, tibda trabbi kompendium ta' esperjenzi interessanti. Wall hanger per se, ze concept just miex uffiċjali, jisa slang il-ħaġa. Tipo xabla intendla ma' ħajt. Jekk l-ordni wkoll kienu jagħmlu triumphal arms il-dendlin mal-palazz.
Kien jagħmlu fil-ġebel
armi. Ewwel ovvjament kienet saret eżatt. Palmen, per esempio, Victoria Gate tal-ġebel, skultura. Ma tal-armerija kienu jidendlu l-armi antiki li kienu useless, skaduti dak iż-żmien u jużawhom bħala decoration. Fid-djar tan-nies, Malta speċjalment, bit-tibdil li ġara, Franċiżi, Ingliżi, Second World War, ecc. U affajt oħra, spiċċaw ħafna jew mixtrin. Jew min jaf min fej ittieħdu u spiċċaw ġo dar ta' xi ħadd u għamlu xi mit-sena hemm u jintnesew. Jiena as my classification personali tiegħi naqsamhom fi tlieta għandek l-oriġinali li tkun xi arma
veru,
veru priceless u spiċċat għand xi ħadd indendla u ma jafux laqqas x'inhi tajt magħha kemm il-darba. Mbagħad għandek ir-replikas jew id-dekorattivi. Issa dik, alright, tista' tmur holiday Spanja, Toledo tixri waħda. U tkun made in 2010. Imma hemm replikas tan-1900s ukoll, no? Kemm I mean
l-istorja tar-replika.
Mhux hekk u tara
fakes.
Ekku, ekku, eżatt, eżatt. U tara tajt il-lalu di antika ma żomm. Din mhijiex weapon ta' vera. It was made to be decorative. Mumbat għandek li għandijin għandi xie 10 minnom id-dar il-functional replicas li huma historical fencing weapons. Dawk ikunu ta' vera, imma moderni, ġifiri, mumiex antiks.
Ma mullim bħalla oriġinali, biex jiservu l-istess kop, imma...
Dikki hija fenomenu ġdida ħabba l-martial arts, u xifu.
So.
L-iktar nintaqa maħħom hija ovvjament daw l-antiki.
Infatti, nixtieq nibdew nitkellmu naqgħa fuqhom dawn għax għandna eżempju varji. Bħal qegħdin naraw qiegħ ngħidu din issa waqqafni jekk mhux qed inkun korrett. Din ix-xabla kemm xejn maw ġab il-manku qasir, jiena nimmaġinar tista' tħanxar il xi ħaddi.
Dik fil-fatt hija l-biċċa ħadit kera li l-owner qalli tal-biża' u laqas irid nħares liha.
Tajjeb.
Infakru l-semija li jista' jaraw anke ritratti fuq ta' dan li nitkellmu dwarhom fuq il-Facebook page tad-Dipartiment tal-Istorja u ta' Campus FM. Għidinna Franco mal.
Eħe, dik hija assoċjata ma' xabla oħra li qiegħda għandkom ritratti tagħha. Għax kien hemm dal-kollega insomma u missieru kien fin-Navy. U kellu
Navy Ingliża.
U insomma, u wiret xabla u dis-sikkina kera.
Tnejn huma skik?
Le, ta' qoddim hija tiegħi kont xtrajta jiena it's a replika. It's an old replika, xtrajta antika għandha fuq 50 sena żgur, imma it's a decorative one.
Okay.
Right. So għandek the old replika u l-oriġinali.
And the original. Issa ta' qoddim tnejn li huma kukri. Kienu fl-armata Angliża minn Nepal, kienu like a commando unit, u they were very respected pala soldati fl-imperu Ingliż. Għatem reġimenti tal-Gurkhas, jgħidulhom.
Daw ġew all the way from Nepal.
Eħe, issa, l-ewwel waħda ta' qoddim ma nafx minn fejn ġiet xtrajta u kienet xtrajta Malta ma min jaf xi storja għandha. Imma hija żgħira u dekorata u ma naħsibx li kienet functional. Ta' wara kienet kollha sadit għand dan il-kollega ħabib tiegħi. U qal li isma din ma nafx x'inhi, qal li kera, qatlu dik kukri għax tarafha mill-ewwel.
Kukri huwa l-isem ta'
kukri. Kukri hija tip ta' sikkina, otherwise described as a Asian machete, għax hija machete.
Alright.
Ma tantx xrata sabiħa li wieħed jiġri lejk biha. Imma kienet tintuża bħala għodda wkoll. Għax huma ġol ġungla, jmien jiġri kienet tintuża bħala għodda u bħala weapon wkoll imbagħadu.
Funzjonali ħafna.
Għada tintuża. I mean il-Gurkhas għadhom jeżistu bħala reġiment u l-pulizija fin-Nepal għandhom bħala sidearm.
Varjetà tagħha.
Eħe, ovvjament. Ċerimonjali tkun problem.
Mhux hekk. L-istorja wara din il-biċċa sadit.
Issa din il-biċċa sadit malli rajt update nifraħ tlu l-allu dik kukri, u mbagħad jisu da qal ah ok. Naddafta, naqra, I mean, u mill-ewwel ġiet kif inhi fl-istampa, fil-foreground, fil-background, tleq, perfect condition. U kellha etching K45. U malli fittix fuqha basically kukri magħmula fin-1945. Basically. So tawara l-gwerra 1945. U mbagħad hu speċi kien jaf insomma ma ġast ma tax każ għal ħadi kien tajilu soldat barrani lill-missieri Malta. Li kien Malta. U ovvjament kon ġa naf biha ma fittixt u kien awgur każ Malta. Kienu m'iniex ċertek mhux St. Andrews, Barracks jew Pembroke. Imma l-istorja hija tagħmel ħafna sens, ġidda bażgament Gurkha kemm soldat ta' preżent lil dal uffiċjal tan-Navy Ingliż da insomma missieru Ingliż kien. U spiċċat għandu, dendela mal-ħajt, għaddew 50 sena.
Storja ta' oġġett partikolari u turik mal-milja ta' żmien kemm nistgħu wkoll ninsaw x'inhu huma u kważi nitilfu din l-istorja tagħhom għax kienet tkun ħasra li intifle.
Hija biċċa mill-Imperu Ingliż fid-dar ta' xi ħadd.
Eżatt.
Issa dar tiegħi. Għax trajta minn għandu.
Prosit.
Mxiet.
U mandi lebda dubli żgur apprezzata.
Dik żgur.
Qegħdin naraw xabla oħra li jiena t-interessani ħafna, Franco, dejjem nerġa' nfakkar is-semmija li jistgħu jieħdu fuq il-Facebook page ta' Campus FM kif ukoll ta' Departmental History biex jaraw dawn ir-tratti ta' dawn xwabel li aħna llum qegħdin nitkellmu dwarhom. Din għandha ftit iktar żmien, Franco, minn 1945.
Di kont imur nara pazjent, għax jiena fiżioterapist u kont imur narah id-dar u narhom imdendlin. Naddim ħdejhom. Nxajrilhom u nibqa' dieħel. U darba ġi l-kliem li insomma għandi interess fix-xogħol qalli dal kellu 89-90 dak iż-żmien. Qalli għandi daw il-ġixti xogħol indendlin ilhom minn qabel ma twilit jiena mdendlin hemm.
Lallu.
Ġifieri 90 years nafu historically ilhom ġoddar ta' persuna privata. Il-missier kien jew kun jagħtu nsejt issa, I mean kien pulizija insomma u naħsebu ġabhom. But this was before the war, ovvjament, għax qabel ma twilet da, ġifieri qed ngħidu 20s u nassu.
1920s.
Anyway, kun hemm dendlin hemm qatlu heq jidru sbieħ. Kienu s-suwet faħma, miżbuħajn għanzi kienu, letteralment. Palma ġili kienu jgħamlu fizmin l-Ingliżi li jisbawhom biex jipproteġuhom. U xej, kienu mdendlin, għatlu jidru rapiers, ovvja. Pala tul bellezza, pala dimensjonijiet, ġviri jidru, għax ġili jgħamlu replika għal-disin, għal-tizjien u tinduna l-size osra u jis, per eżempju.
Iktar dainty.
Daw kienu twal.
X'kemm hija twila diri ngħidu.
Insejt id-dimensjoni, skużani.
Però sostanzjali ngħidu.
Imma twal ġri a very long rapier.
Pala marki, x'għandha sabiħ.
Issa, ovvjament ma tantx qatt noqgħod innaddaf ħafna x'isa proprjetà ta' xi ħadd ieħor. Ma qal li wiju għana mhux x'nagħmlu nagħmlu naqa' brasso? Qatlu le. Jiena m'inhiex restawratur, so m'inhiex. Imma insomma, naqa' cotton cloth u neħin l il-ħmiċ ta'
90 sena
laqas biss ħatasal ġewwa. U kien hemm etching, u kien hemm mal-blade, kien hemm palma hemm fl-armerija, insomma, kitba. U kien hemm milli marriċ inħaffer iż-żejjed isu salib fejn hemm il-guard, so di l-għandha l-marki wkoll. U anki il-balance tagħha perfett u l-blade di żgur oriġinali.
Tmur lura seklu 18?
Le, seklu l-aħħar ta' seklu 17. L-aħħar, eżatt. Il-bidu ta' seklu 17, l-aħħar ta' seklu 16.
Tmur lura da' sek.
Post Great Siege, daw jintużaw.
Ekku. Ovvjament hija twila, u hija so, ovvjament, jisek għattajt seklu 17, mu flok 16.
Eżatt.
U le, jina konvint li oriġinali ġviri.
Il-produzzjoni tagħhom daw kienet qawwija ħafna fl-Spanja.
Ekku, ekku, ekku.
Inti semmejt Toledo li jintendi mal-milja ta' żmien baqa' din il-belt baqa' sinonima ma' xwabel.
Dik fil-fatt kont imbagħad ta' tlusma għandi ħabib tiegħi ifissa d-daqsi Andrej Xwiereb il-
Li minna għu
nsellimlu. U għatlu sma, għawdi, għatlu saqsejt il-permess tiegħu u għallek jekk titejja, u bsup mill-ewwel ġi. U insomma, ma tqadna narawha, u nagħtfu naqra iżjed bil-mod, noqgħdu attenti. U issa jista' jkun li kien hemm miktub mefeċi Toledo. Mbagħad jisek meta tipprova bil-mod u alright, mela, mek il-konferma. Għax fil-blade kemm il-kitba di, mbagħad is-salib kien iktar il-ġewwa. Kien iktar diffiċli biex naddaf u ma rridux noqogħdu. U insomma, mbagħad ovvjament meta tagħmel riċerka l-ordni kellhom minn Toledo.
Naturalment, naturalment.
Fis-1600s kienu ġabu, kienu bdew iġibu hekk in batches.
Fuq dik id-nota ta' Toledo nifqgħu għal ftit mużika, però bqgħu magħna ħa niskopru iktar dwar dawn l-oġġetti affaxxinanti.
We'll be right back.
Allura, għattini parti tal-program tana, l-lum għanna l-Franco Davis, għedin netkelmu fuq oġġetti partikolari, oġġetti partikolari li soltu għahna kuna għedin netkelmu fuq oġġetti li għedin f-mużawijiet, jew f-kollizzjonijiet barra minn Malta, l-lum għedin netkelmu fuq xwabel, jew nkella edged weapons, biex nuża il-terminu Ingliż, li jinstabu ġo private collections li matul il-milja ta' żmien il-mistieden tagħna intaqa' magħhom, studja dwarhom, naddafhom xi ftit u reġagħhom il-ħajja jew inkella għadhom a purpose in life. U qegħdin naraw issa ritratt ieħor ta' u ħannat id-deskrizzjoni ħażina żgur ta' xabla mawġa.
Stallet?
Stallet forsi bil-Malti, jew sikkina, I guess. Dagger, blinkings.
Tekniku tijaw xinu?
Mela, ħat nisper li najdu sew. Ġambija kanġar. Ġambija għax jintlibes fil-ġemp.
Ġambija.
Arbija. Smis Saudi Arabia dik. U kanġar. Di ovvjament sirt naf xini. Għax nsellem Dr. Korazani, kollega tijaj historian kiteb ħafna kodba fuq Oriental Weapons jgħix il-Germania. U baħt l-rizrat, għalli dazza kanġar, ġambija, ok, thank you. Tafint, kulħat jandu
l-expertise
tijaw. Issa, jina, ovvjament, jinnaddaf meta jkunu tijaj, by the way, għax minix restauratur. Dik spiċċat għandi wkoll. U ma nistħix ngħid b'xej. Għax litteralment trid jarmija, l-owner. U jina peress li jina nħobb daw l-affarijiet skandalizzajt ruħi. But anyway, u daw l-erba suġġetti li għażilt huma stejjer daw l-istejjer strambi, imbagħad ovvjament iltaqa' ma' ħafna li jkunu oriġinali ovvji u ma dawn kienu l-orfni li kieku jew jintremew jew mjaffej spiċċaw. Di bażgament l-istorja li kollega tiegħi wkoll missieru kien ambaxxadur u xi darba kien is-Saudi Arabia u taħ daw ġixxi mitarri u din bħala rigal. Għallis ma tinbatlu d-dar għax hi paston u għalli naf li tħobbhom jidru jishom cheap souvenirs kull huma għalli fil-każ ħudhom. Okej.
Malta qatt ma rrid.
Mhux hekk. U ovvjament ix-xi mitarri kienu issa dan huwa każ li huma kif għattilkom. Qatt ma ntużaw, kienu mamulin
decorative.
Imma qatt tara l-lavur li hemm mhux ħażin.
Ix-xogħol li anki
ekku. Tapprezza biss il-lavur tagħha wkoll biżejjed li ma tarrix.
Dawn it-tip ta' sidearms ilhom preġjati għal għexieren ta' snin f'pajjiżna, jiġifieri anke fid-djarji tal-perjodu tas-seklu 18 kienu diġà konsiderati bħala qiegħ ngħidu antikità.
Ekku.
Jew inkella kważi xi ħaġa eżotika u kont isibhom ħafna isibhom anke f'xi wirt ta' xi baħrin li kienu daru d-dinja. Li da sempliċement inti llum tmur jiena nħobb nagħmel id-deskrizzjoni li inti anka sempliċement dan is-souvenir eżotiku ħaġġibu lura d-dar. Inti meta llum għandek it-tfal u sifirt u tifel fissat fuq il-futbol iġiblu il-flok tat-tim tal-pajjiż li tkun jgħad fih. U da ħajju gost jiftaħar bih għax ara x'ixtrali il-papa ġabli il-flok ta' Singapore. Li sintendi żgur mhux xi tim li żgur jissapportja dan it-tifel. Imma qed juri ix-xogħol tal-familja minn fejn qegħdin jiġu u ssiba ħafna anke for il-history. Din u dan huwa kasċar.
Ġifieri dan ngħidu oġġett speċifikament tal-dekorazzjoni.
U bażgament pal-meta offizjal l-Ingliż jilbes ix-xabla, Saudi Arabia jilbsu l-kanġar. Imbagħad meta titfittixha online Prince Charles taħ waħda meta mar viżit, you know, as a diplomatic gift. U di oġbitni għax anki l-istorja tagħha da ambaxxatur Malti, Saudi Arabia, ma nafx jekk kienx posted Saudi Arabia, ma whatever kien hemm u tawilu bħala diplomatic gift basically.
L-aħħar oġġett li għandna Franco xi ħaġa mill-perjodu Ingliż qed nassumi jiena. Ejdinna nara.
Dik ovvjament I mean, kienet iktar ovvja l-istorja, so I'm sure li ma kienx se tispiċċa tkun orfni din-din, għax din ta' dak il-fizzjal li kien fin-Navy u irritat, tifel dak li kellu s-sikkina kera li mbagħad ħarġet li jakku kien. So din u tifel tiegħu qal li isma' di kienet ta' missieri, I mean, u ilha mdent lem again. Kemm li niftakar għax meta twilit jiena artira. So kienet ilha 50 sena żgur imdendla u so basically jiena qed nassum li kienet a new sort of as a decorative sword għax intużat mhux bħala ekku.
Imma parti mill-uniformi.
Eżatt, uniform of an officer's sword. Basically hija xabla tal-Royal Navy ta' fizzjal.
U d-data tagħha bejn wieħed u ieħor.
Ifhem, l-ownership tagħha 1900s. Qed nassimila mal-fizzjal u eċetera. Ma ovvjament
sena kważi ma nbidlu l-xi design tagħha, jiġifieri u tkun kważi diffiċli ħafna biex inti tgħid isma' din hekk. Għandha tell-tell signs ngħidu hekk. Li jiena dejjem jaffaxxinani x-shark skin.
Ekko, il-ħen.
Franco, u x'taqt tinsa sik naqafu, u x'tista' tgħidilna dwar u di għaliex shark skin? Għax veru ġifieri ġilda ta' shark?
Ma tantx nafuq, naf li hemm il-kuluri li jiddistingwu r-rank. Dik pereżempju bajda. So high rank sa fejn naf jien, jista' jkoreġini li hemm għax ovvjament.
It's an officer sword, but obviously, anka wkoll mal-milja ta' żmien il-kuluri imbidlu wkoll. Imbidlu wkoll. And li hija sabiħa li xtaqt hawnhekk anke niddiskuti miegħek x'tip il-materjali differenti li għandha din ix-xablu qegħdin naraw fir-ritratt għandek il-ġilda, għandek il-koper, għandek shark skin, għandek il-lazzar. U għandha wkoll xi dekorazzjoni mal-blade.
Ekku, le, l-blade jgħak koll, dak il-ritrat ma tantx uċar, ma għandek etching mal-blade kolla, ma tantx il-kuruna li ma tantx għadha ħarġet ċara, u dik ovvjament ħaturi żmien, u fil-fatt li n-nota tiġa mill-ritrat.
Kuruna tar-reġina.
Tar-reġina.
Fil-probli r-renju ta' Vittoria.
Dak hemm iċ-ċans. Issa dejjem ftakru wkoll li dan mhux xi tmut ir-reġina ħajbdu l-għada jibdew ibidluhom hekk. Jiġifieri jiena nħobb ngħid l-eżempju sabieħ li fl-1746 meta kien hemm spezzjoni tat-torrijiet kollha ta' madwar Malta mill-kavalliri, nofs it-torrijiet kienu għadhom bil-bandiera ta' Vilena. Jiġifieri laqqas biss, jiġifieri laqqas kellhom ta' Despwi li kien għadu kif miet, imma laqqas kellhom tal-Gran Mastru ta' dak il-perjodu, imma ta' qabel ta' qabel. Jiġifieri l-oġġett.
Kollox hu żmien tiegħu.
Eżatt, kollox hu żmien.
U l-materjali huma expensive, jiġifieri mhux lek tarmi.
Allura ħajkollok hangovers.
Transition.
Eżatt.
U di kif tajt? 1900s imma minnef meta ġiet produced. Għadhom isiru sal-lum. Waħda mill-kumpaniji kienet ovvjament li nagħmlu blades tal-leħja llum.
Għalhekk hemm il-kelma xabla fl-arma tagħhom u anke fil-kelm fit-titlu tagħhom.
Dima nafx jekk mhux għax għadha ma ħarġitx il-makers mark u eċetera tagħhom.
Franco, edin naslu lej l-aħħar tal-programm u għal dar boħra nerġa' nirringrazzjak tal-li qsamt dawn il-ftit ħsibijiet magħna fuq dawn il-lodot li kienu jintużaw kemm għalqtil kif ukoll bħala għodda, kif ukoll għal-dekorazzjoni, kif imbagħad mal-milja ta' żmien inbidel l-użu tagħhom intnesa għal xiex saru u inti bil-mod il-mod qed terġa' tagħtihom il-ħajja u tagħtihom użu ta' oġġett bi-storja. Jiena li mgawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ insemmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett bi-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.